Кіраўнік англіканскай царквы архіепіскап Джастін Уэлбі пачаў свой трохдзённы візіт у Рым і Ватыкан. Заўтра раніцай ён сустрэнецца з папам Францішкам. Візіт звязаны з сумеснай ініцыятывай па барацьбе з сучасным рабствам і гандлем людзьмі. Пантыфікі англіканскі іерарх ужо сустракаліся ў Ватыкане 14 чэрвеня мінулага года. Архіепіскап маліўся тады ля магілы Святога Пятра, а таксама на асабістую просьбу пры магіле ў той час яшчэ благаслаўлёнага Яна Паўла II. Ініцыятыва «Глобальная сетка свабоды», дзеля якой іерарх прыбыў у Рым, уяўляе сабой платформу для міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Пагадненне, падпісанае ў Ватыкане 17 сакавіка гэтага года прадстаўнікамі розных рэлігій і фонду «Волк-фры», заклікана дапамагчы ў барацьбе з сучаснымі формамі рабства і гандлю людзьмі, якія існуюць у свеце. Прадстаўнікі рэлігій, якія падпісалі дакумент, паставілі перад сабой мэту ліквідацыі гэтых з'яў на планеце да 2020 года. Сёння архіепіскап Уэлбі ўзначаліў набажэнства ў англіканскай царкве ўсіх святых, затым англіканскія нешпары ў каталіцкім касцёле святога Грыгорыя, а ўвечары маліўся з супольнасцю святога Эгідзія ў рымскім касцёле святога Барталамея.